Og velkomsten til at være her med jer i formiddag. Og vi vil endnu en gang folde vores hænder og bede Jesus om at velsigne vores møde. Kære Herre Jesus, vi takker dig for dit forunderlige frelsernavn, at du vil være frelser og hyrde og konge og leder for os. Og nu vil vi bede dig igen om, at du vil komme her og være iblandt os. At du vil drage vores hjerter til dig og hjælpe os til at være vandrere på himmelvejen. Her vil du velsigne os og give mig også din hellige ånd. Amen. Ja, det er jo søndag 6. i dag. Og det er tema, som er for denne søndag, det er Guds ord og dets forkyndelse. Det har vi jo allerede hørt om. Og prædiketeksten, det er om Guds rige, der er ligesom en mand, der tilsår sin mark. Og han sover og står op. Han ved slet ikke, hvordan det foregår derude på marken. Og så om sennepsfrøet, som er mindst af alle frø, men bliver til et stort træ, ligesom et stort træ. Vi skal læse teksten, som der først bliver læst ved vores gudstjenester i vores kirke i dag, og det er fra 2. Timotheus brev, kapitel 3, versene 10-17. 2. Timotheus 3, 10-17, og det vil vi høre i Jesu navn. Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser som dem, jeg kom ud for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild. Men du bliver det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud, og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, der hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Amen. I disse vers her, der møder vi ligesom et skift fra den ene side og så til den anden side. Du derimod, det stod to gange i den tidligere oversættelse. Og vi mærker, at der er et modsætningsforhold her mellem det, som Timotheus formanes til, og det, som så andre er. Og det er jo det, som vi læser om i de foregående vers. Det er nogle strenge vers, som dette kapitel her, de begynder med at og fortæller om de sidste tider, at det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme strenge tider, for menneskene vil blive egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne, ulydige mod forældre, utaknemmelige. Det er forfærdende forhold, som der skildres. Disse mennesker er jo også efterfølgere, men ikke af Gud. De løsriver sig fra Gud, hans bestemmelse, hans vilje og hans ordninger. Det er jo en ganske anden, som de er efterfølgere af. Ja, vi må jo sige, at det er den onde, at de efterfølger denne verdens fyrste og den åndsmagt, som er virksom. Sådan som vi læser om det i Efeserbrevet 2, at de er ledede af denne verdens tids ånd over herskeren over luftens rige. Den åndemagt, der nu er virksom i ulydighedens børn og gør, hvad kødet og lysterne vil, og af natur vredens børn. Det er helt anderledes for Timotheus, som apostlen jo i første omgang skriver til. Han er apostlens efterfølger. Og det formaner apostlen jo også til andre steder. Vær mine efterfølgere. Og vandre efter dem, der vandrer det forbillede, I har i os. Det er ikke kun Timotheus, der skal være apostlen Paulus' efterfølgere, men det er også os. Også os, der skal være det. Og så står der en række ting, at Timotheus har efterfulgt Paulus i. Og det er jo ikke sådan noget svævende og noget ubestemmeligt noget. Men det er klare og nøjagtige ting, der står her. Og det første, det er lære. Ja, det er meget vigtigt. Det er, at vi lærer sandt og klart om det, der hører Guds rige til. Der findes jo desværre folk, der mener, at de kan forholde sig temmelig frit over for det, som apostlen Paulus skriver i sine breve. Men det er fuldstændig ubibelsk og en falsk holdning. For når vi bliver klar over det, hvad det er at være en Jesu Kristi apostel, sendt af Jesus, så er det at nedvurdere apostlen jo det samme som at ringeagte den, som har sendt ham. Og i 2. Peters brev, der læser vi, at Peter skriver til sine læsere om Paulus' breve. Der er noget, der er vanskeligt i dem. Og så skriver han, at de fordrejer det til deres egen undergang, til deres egen fortabelse. Og så kan det jo egentlig ikke være mere alvorligt. Og vi ser jo også, hvordan apostlen Paulus skriver til galaterne, at om så vi selv eller en engel fra himlen forkynder jer budskabet i strid med det, som vi har forkyndt, forbandet være han. Og Jesus taler jo også om dem. De er hans vidner. I er mine vidner ind til jordens ende. Og han sender dem, lige som faderen har udsendt mig, således sender jeg også jer. Den, der hører jer, hører mig. Og den, der ringer agter jer, ringer agter mig, og ringer agter den, som udsendte mig. Og derfor så forstår vi, at det er noget ganske alvorligt noget, at ringe agte dem, som Jesus, som Gud har sendt, som sine apostle her i tiden. Her har Timotheus været tro efter følger af apostlen. Han skriver om ham, sin unge medarbejder Timotheus. Jeg har ingen med et sind som hans, der således vil drage omsorg for, hvordan det går jer. Og han skriver om hans prøvede tro. Den kender I. Og skriver om ham, at han er mit elskede og trofaste barn i Herren. Det næste, det er livsførelse. Han har fulgt ham i livsførelse. Hvordan han førte sit liv. Og der er jo noget her, som har været stærkt angrebet fra verdslig hold. Det med at efterfølge dem, der går foran. Alt det, som har med det fjerde bud at gøre, er din far og din mor. Det med at ære og følge dem, som er sat foran os. Vores forældre, foresatte og lærere og myndigheder. Der er en gudløs frigørelses tanke, der gør oprør mod den levende Gud, alle tings skaber. Vi vil være fri for alle bånd. Amy Mobjær, det var hende, som skrev den første biografi om Rosenius. Hun var for øvrigt også Rosenius' sekretær. Og hun skriver der, i denne bog om Rosenius, der skriver hun om de der revolutioner, som var nede i Frankrig. Revolutionen i Paris, der tændte oprørets fakkel mange steder i Europas øvrige lande, rystede vældigt grunden for den bestående samfundsorden og truede med opløsning af de gamle samfundsbånd. Et besynderligt frihedsraseri greb folkene. Frihed, frihed var dagens løsen. Frihed fra alle gamle bånd, religionens, øvrighedens og sædelighedens. Sådan skrev Amy Mobjær. I 1973, der var der en mand, der hed Jørgen Grønbæk. Han var læge. Han holdt et foredrag ved Indre Missions årsmøde, som hed Åndernes Kamp. Og ja, jeg må sige, at det, som han skildrer der, jo for næsten 50 år siden, det er jo forfærdeligt. Sådan som den onde virker og har tag i folk. Hvordan hans folk, de virker ind i vort danske folk. Ja, det er jo ikke kommet bare fra Paris, det der. Det er jo meget ældre, det der, med oprør mod Guds ordninger. Det er gammel dato. Vi møder det jo allerede i 1. Mosebog, kapitel 1, om Lemak, som tog sig to hustruer og siger, at hans liv, det skal hævnes 77 gange. Jeg siger en egoisme. Og vi møder det jo også i den ugudelige dronning Jezabel, kong Akabs kone, som vi læser om i 1. Kongebog 16. Så det er ikke en ny dato. Timotheus har efterfulgt apostlen i livsførelse. Det var fjern for ham at mene sig klogere end apostlen. Han har levet på samme måde, som han så apostlen leve på. Ja, det er jo et ord i vores Bibel, der siger, flyt ikke el gamle skæl, dem som dine fædre satte. Det er også en formaning i vort Nye Testamente efter at leve sådan, at vor vejleder ikke skal komme til at sukke over os. For, siger apostlen der, det vil ikke være godt for jer. Når vi formandes til det, og Jesus siger jo også, at de, der ønsker at være hans, dem siger han til, følg mig. Vores livsførelse, det er ikke sådan noget, som vi sådan selv kan bestemme og gøre, som vi vil. Nej, det er også en efterfølgelse. Sådan som Timotheus var det af apostlen. Så står der beslutsomhed. I den gamle tidlige oversættelse, der stod der fortsæt. Jeg tror nok, det er et bedre ord. Som beslutsomhed, at fortsætte, det er noget mere. Apostlen har gjort sig forsæt for at gennemføre det. Og disse forsæt har Timotheus fulgt. Paulus skriver jo om nogle forsæt, som han havde. For eksempel skriver han, da han kom til Korinth, at han havde sat sig for ikke at forkynde noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Og vi mærker også andre steder hans forsæt, at hvis han blev klar over det, at det, at han spiste kød, det ville blive til forargelse og til fald for andre mennesker, så ville han i al evighed ikke spise kød. Han havde et klart forsæt. Det næste er troskab. Ja, det er vigtigt. Troskab. Der står, at Gud siger om apostlen Paulus, at han tog ham i sin tjeneste. Han agtede ham for tro, og så tog han apostlen, der hedder han jo godt nok Saulus, i sin tjeneste som apostel. Og her i dette brev, der slutter han jo nærmest med at skrive om sin tjeneste, at han har fuldendt løbet, og at han bevarer troen, så nu venter sejrskransen ham. Så nævner Paulus langmodighed, kærlighed, udholdenhed. Ja, der står om Gud, at han er langmodig. Og det er faktisk så underfuldt at læse om det, hvordan Gud, hvordan Jesus er langmodig. For eksempel med den samaritanske kvinde, hvordan han er langmodig i denne samtale med hende. Og det, ja, måtte vi lære at ligne ham i det, også at være langmodig over for mennesker. Og kærlighed, det er så vigtigt, at selv de fineste gerninger, som vi kan gøre, de har ingen værdi for os selv, hvis ikke det er gjort i kærlighed. Sådan som vi læser det i 1. Korinther brev, kapitel 13. At selvom jeg talte med engles tunger, menneskers tunger, men ikke havde kærlighed, så var det bare sådan noget klingklang. Eller endnu hvis jeg gav med mit legeme hen til at brændes, men ikke havde kærlighed, det gavnede det mig intet. Så vigtigt er det med kærlighed. Og om udholdenhed, der står der, at vi ved udholdenhed skal vinde vores sjæle. Det har Timotheus efterfulgt apostlen i, også som forbillede for os. Og det næste, han nævner, er forfølgelse og lidelse, som vi også lige så et billede af. Det kendte han til. Det kendte apostlen Paulus vel til. Det med lidelse og forfølgelse for Kristi skyld. Han blev stenet i Lystra af jøder, som kom fra Antiochia og Iconium. Og der har sikkert været flere tilfælde af lidelse end det, som er nævnt der. Og vi kan jo finde en ligesom samlet fremstilling af de ting, som apostlen havde mødt i 2. Korinther 11. Jeg har tit været i fængsel for et hug og slag i overflod, været i dødsfare. Af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag på et nær. 3 gange er jeg blevet pisket, 1 gang stenet. Timotheus har fulgt ham også i det. Han er ikke veget tilbage for lidelser for Kristi skyld. Og så siger apostlen, at Gud har friet ham ud af det. Disse reddet mig ud af det, der kom til at stå nu. Ja, han måtte igennem det. Han slap ikke for det. Men han blev hjulpen igennem det. Herren har friet mig ud af dem alle, skriver han. Det er jo det samme, som vi møder i vort gamle testamente i Esajas, hvor der står, når du går gennem vande, er jeg med dig gennem strømme. De river dig ikke bort. Når du går gennem ild, skal du ikke svides. Luen brænder dig ikke. Det havde apostlen oplevet. Og så siger han noget, der gælder alle tider. At de, der vil leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, de vil blive forfulgt. Ja, det gælder også i dag. I mange sammenhænge det er det jo sådan, at hvis du viser dig gudfrygtig og siger det, som Bibelen siger om syndige forhold, så er forfølgelsen der. Ja, vi bliver ikke stenet. I Danmark bliver vi heller ikke sat i fængsel. Men bliver holdt til gode, bliver tilsidesat. Verden har ikke forandret sig. Har de forfulgt mig, siger Jesus, så vil de også forfølge jer. Forfølgelsen var jo ikke lige tydelig i Jesu liv hver dag. Og det var den jo heller ikke i apostlen Paulus' liv. Det er den ikke lige tydelig hver dag. Men forfølgelsen, det skal vi regne med. Den er der. Så kommer der igen et skift til nogle andre. Der kommer nogle, der siger sit men om. De har levet anderledes. Og det vil jo forfølge, hvordan vi lever. Og her læser vi jo egentlig forfærdeligt, at onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde. De fører andre vild, og selv farer de vild. Det står også, hvad et menneske sår, det skal han høste. Og den, som sår i sit kød, vil komme til at høste fordærvelse af kødet. Hvis vi handler efter vort kødsløster, ja, så kommer der en høst. En forfærdelig høst. Og der står jo også om i den sidste bog i vores Bibel, at mennesker faktisk bliver det, som de lever i. Der står, lad den, der gør uret, blive ved at gøre uret. Lad den urene blive ved at leve i urenhed. Lad den retfærdige blive ved at øve retfærdighed. Og lad den hellige blive ved at leve helligt. Det er forfærdeligt, når Gud slipper et menneske. Når han lader dem fare i sit stivsind, opgiver dem til sig selv. Ja, der går det fra dårskab til dårskab. Sådan som også vores Bibel siger, at mens de påstår, siger vi er vise, så bliver de dårer. Sådan står der i Romerbrevet. Og ikke blot det, men deres liv ender i fortabelse. Det mest forfærdelige. Og det er, som vi også har hørt af Samuel, der er mange kræfter, som trækker os og vil trække os i den retning. Det er noget, som vi virkelig må vogte os for. Så kommer der igen et skift i den tidlige oversættelse. Der stod der, du derimod. Bliv ved det, som du har lært og er blevet overbevist om. Er det jo næsten en gentagelse. En gammeltestamentlige formaning. Min søn, glem ikke det, som jeg har lært dig. Dit hjerte tager vare på mine bud. Men her er jo også en begrundelse. Ja, hvad er begrundelsen? Jo, Timotheus, han vidste, hvem han havde lært der. Han kendte dem. Det var bedstemor og mor. Paulus nævner dem i det første kapitel. Jeg er blevet mindet om din oprigtige tro, den der først boede i din mormor Lois og i din mor Eunike, og nu, det er jeg vist på, også bor i dig. Den store apostel Paulus skriver her i sit sidste brev, så velsignet om Timotheus. Han takker Gud, og han kommer ham i hu i sine bønner, nat og dag. Ja, det står der. I mindet om dine tårer længes jeg efter at se dig, for at jeg kan blive fyldt af glæde. Sådan virkning havde Timotheus i Paulus' hjerte. Ja, de var troende jøder, disse Lois og Eunika. De havde lært Timotheus de hellige skrifter at kende. De har vel været sådan som Zakarias og Elisabeth, hyrderne på Bethlehems marker, Simeon og Anne i templet, der troede på Jesus, der skulle komme. Og da han kom, der så de ham som deres frelser. Disse troende i den gamle pagt, ligesom Hanna og Samuel og David og Esaias og Jeremias, der blev frelst ved troen på ham, der skulle komme ved løfterne om frelseren. Det vidste Timotheus. Han vidste det, at bedstemor og mor, de var de trofaste, som han kunne stole på. De havde lært ham, så han kendte de hellige skrifter. Og det havde han lært fra, han var helt lille. For det ord, som der står, betyder noget, som vi måske kunne oversætte med spæd. Han var helt spæd på det tidspunkt. De lærte ham om de hellige skrifter. Helt fra sin spæde barndom. Ja, hvor er det velsignet at få det ind i sit hjerte helt fra begyndelsen. Man kan jo ikke takke nok for gode og troende forældre. De to var disse to på det gudgivende, men jo ikke altid så lette kald at være mor. Det er ikke altid så let. Det har det nok heller ikke været for bedstemor og mor. For Timotheus' far står der, ja, der står bare, han var græker. Hans navn er ikke engang nævnt i vores bibel. Han har nok ikke haft en virkning i hjemmet, som har haft evighedsbetydning. Men mor Eunike og bedstemor Lois, deres navne, de stråler jo i Bibelen for alle tider, sådan som Maria, der salvede Jesus, og som han siger om, at overalt, hvor evangeliet det bliver forkyndt, skal også det fortælles, som hun har gjort til minde om hende. Ja, det tog de vare på, disse to kvinder. Dette gudgivende kald at være mor, som vor Bibel omtaler som moderkaldet. Ja, det er virkelig sådan, at en mor kan sige, når hun nu går med barnevogn og hvad hun gør, det er Guds kald til mig. Ja, det ved jeg ikke engang. Jeg kan vist ikke slå op i Bibelen og se, at det er Guds kald til mig, det skal stå her i dag. Men det kan en mor faktisk. Slå op i Bibelen og se, det er Guds kald til mig. Guds givende kald. Og Bibelen taler jo også om det. At være huslig. Ja, det har været nedvurderet. Men sådan taler vores Gud ikke. Denne skønne, udgivende tid med sine børn, den er der mange, der ikke agter på. Og vi ser jo følgerne i vores samfund. Det er et dårligt udsalg. Det er et dårligt udsalg af livets kostbare værdier. For den, der bevæger vuggens gænger, styrer verden, er der et ordsprog, der siger. Og det er jo både på godt og ondt. Der er en bog, der hedder Min Mor. Det er 40 danske mænd og kvinder, der fortæller om deres mor. Og jeg skal lige tage et par af dem. Højskoleforstander Edvard Jensen skriver om sin mor. Hjemmet var hendes verden, og børnene hendes livsopgave. Og hun, han siger om hende, hun sang sin egen tryghed og tro ind i vores barnehjerter. Og så har vi Axel Beck, han var Wilhelm Becks søn. Han skriver om, at hans mor sagde, om mine børn skal nå op på de fremskudte pladser eller ej, er mindre væsentligt. Blot de bliver hos deres frelser. Med dette for øje ledte hun os ind på bøndens vej og lagde os Bibelen i hånd. Det var altså Wilhelm Becks kone. Og Fuglsang Damgaard, der var biskop i København, han skriver, sjælen i hjemmet var mor. Ja, den der bevæger vuggens gænger, styrer verden. Og så står der så forunderlige ting om disse skrifter, som vi allerede har hørt lidt om til indledning. At de kan gøre vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Tænk, den gamle bog kan gøre vis til frelse. Ja, det er en visdom, der overgår al menneskelig visdom. Og det skulle jo være vores højeste trang at læse Bibelen. For mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Men vi har jo også forklaringen. Det har vi i det næste vers. At hvert skrift er indblæst af Gud. Så forstår vi også det. Der står om Bibelen, at den er virksom og gavnlig. Ja, det er da forunderligt. At Bibelen kan gøre sådanne ting i syndige mennesker, gør fuldt beredt til al god gerning. Fuldt beredt, velskikket, og nu er der kommet til at stå lidt anderledes, fuldvoksen og udrustet til al god gerning. Og derfor er det jo heller ikke så mærkeligt, at David i Salmernes bog siger, at de hellige, de er de herlige i landet. Sådan siger David. Hvem al min hus står til. Så forunderlige ting kan Bibelen gøre. Og det fik den lille Timotheus ind i sit hjerte fra sin spædeste barndom. Og han blev jo en Guds tjener, som står, hans navn står stadigvæk i vores Bibel og stråler fra dens blade. Ja, Guds ord, siger Jesus om, det er ånd og liv. Og det er en Guds kraft, det frelse for enhver, der tror. Det gør forunderlige ting. Det gør os til nye mennesker. Giver os del i guddommelig natur. Og giver os del i Kristi sind. Og der er jo noget forjættende over mennesker, der stille tager sin Bibel og læser i den, at det er deres sædvane. For de kommer til at leve i den. Og dens kraft kommer til at virke i dem. Og det er der ikke noget andet i verden, der kan. Jeg har hørt og læst, eller læst, om et par mænd, der får vild over på Amerikas prærier. Men så fandt de der en ensom hytte, hvor de får lov til at overnatte. Men denne mand, som ejede hytten, syntes, de nu var noget mistænkeligt. Så de bestemte med hinanden, at de ville skiftes til at sove. Så skulle den anden holde vagt. Og de vidste ikke, hvad han kunne finde på. Men der inde i det rum, hvor de skulle sove, der var der en sprække i væggen. Og der kunne de kigge ind til ham, se ind til den stue, hvor han var i, manden. Og så ser de, at han sidder og læser i Bibelen. Og der var det ligesom deres frygt forsvandt. De var nok klar over det, at der hvor Bibelens ånd, den råder, der behøver vi ikke at frygte. Jeg har også hørt og læst om et par mennesker, der fik fat i en Bibel. De begyndte at læse i den. Jeg tror, det var manden, der læste i den. Og han læste i Bibelen. Og så gik der en tid. Så siger han til sin kone, hvis det er sandt, det der står her i den bog, så er vi fortabt. Men han holdt ikke op med at læse den. Han blev ved med at læse i den. Og læste videre. Og så gik der en tid, så sagde han igen til sin kone, hvis det er sandt, det der står her i den bog, så kan vi blive frelst. Ja, det er den særlige virkning af Guds bog. Den lærer os Gud at kende, for det er evigt sandt, det der står i den. Den gør os til et velskikket folk. Stille bibellæser, det er for jættene. Og så kan du jo også, når du tager din bibel frem, bede Gud, at han vil give dig sin ånd og velsigne det, du læser. Ja, det vil han, for det har Jesus lovet så stærkt, at Gud vil give Helligånden til dem, der beder ham derop. For i Bibelen, der møder vi ham, vores trofaste forlige frelser, der har købt os til Gud med sit blod, og tager imod enhver synder, der vender sig til ham, og vil give hvile til trætte sjæle. Ja, det indbyder han, og byder han os til at komme til sig. Amen. Ja, kære Herre Jesus, vi takker dig for, at du er den, du er. Og at du er sådan, som dit ord fremstiller dig for os. Og vi vil bede dig hjælpe os. Hjælp os at være vantro, men hjælp os at tro dig som den gave, du er til os. At du har købt os til Gud med dit blod. Og at du vil tage imod enhver synder, som vender sig til dig. Ja, vi vil bede dig om det. Hjælp os også til, at vi må lade dit ord virke i os, at vi må bruge det, så det bliver os til velsignelse, så vi bliver vise til frelse, så vi også bliver velskikket og velberedt til enhver god gerning. Amen. Så skal vi synge nummer 8, O at jeg kunne min Jesus prise, nummer 8.